These are algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Who the hell elected you?
Privacy means people know what they're signing up for.
And I'm sorry.
Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Dnešní díl natáčíme ve středu 22. září a budeme se věnovat sérii 5 investigativních článků amerického Wall Street Journal, publikovaných během minulého týdne a založených na interní dokumentaci a e-mailové komunikaci firmy Facebook.
Díky nim jsme získali unikátní pohled do způsobu práce a přemýšlení jak běžných zaměstnanců této firmy, tak i jeho vedení. Bohužel jsme také získali další balík důkazů o závažných deficitech samotného jejího fungování, od organizace práce až k samotnému business modelu. Ze studia vás vítá Saša Alvarová
a Josef Holí.
A než se vrhneme na Facebook files, tak se můžeme podívat, co se děje v naší české kotlině. Tak co se děje v naší kotlině? Tak já jsem zachytil minulý týden podcast Vinohradská 12, který se věnoval videu, který koluje po dezinformačních webech a ve facebookových skupinách a který říká, že Ivan Bartoš díluje v ulicích Prahy drogy. To video natočil nějaký kanadský důchodce, emigrant z Čech.
No jasně.
A je postavený tak, že jako je v Thajsku a že to vyšetřuje v Thajsku, protože o tam teď prostě Bartoš vozí velkou část prostě drogového jako kontrabandu, který vůbec jde do Čech a tady ten důchodce to tam vyšetřuje. Mělo to samozřejmě zásah řádově desítek a možná i stovek tisíc lidí to mohlo vidět a tímhle videem asi teda začíná nebo začala definitivně ta nejostřejší část kampaně. Je to tak?
Je to tak a přesně tohle jsem na jaře předpokládala, že přijde 14 dní před volbama. Přesně tohle. Marketér, který nemá žádný etický zásady, se trefí přesně do toho, co ty piráti dělají a jak vypadají, co má, dlouhý vlasy, dredy, s čím je to asociovaný, s drogama, trefíme se do toho, všichni nám uvěřejí starouškové, že ten chlap bere drogy, anebo ještě lépe, víte co, napíšeme, že je pašuje. A udělat dezinformační kampaň o tom, že piráti distribují drogy, to se nabízelo. A vůbec se nedivím, že se tohle to děje, protože tím je jednoznačně dokázáno, že ty nejšpinavější ruský a vlastně i americký metody, které konvergovaly v posledních letech ve vedení digitálních dezinformačních kampaní, jsou v téhle kampani naprosto bezskrupulózně využívány Babišem.
No a je naprosto jako v souladu s těma narrativama, které se šíří už nějakou dobu řetězákama. Ono u těch pirátů to není jenom o těch dredech, samozřejmě, který já si myslím, že měl prostě schodit před 2 rokama, i když je mi celá ta subkultura sympatická, ale v okamžiku, kdy prostě jako máte dredy, tak jste prostě pro nevím kolik desítek procent populace nevolitelný. To je jedna věc, ale druhá, ono velký téma pirátů je taky legalizace marihuany, že jo, nebo
no, jestli, takže no, tam se to hezky jako kloubí.
Dá se do toho hezky jako kopat, takže tady to video o toho důchodce jako je jenom takovej jeden výstřel, ale mělo to docela zásah. No ale speaking of Babiš, tak Babiš dneska přiložil pod kotlem, protože uveřejnil video na Twitteru a asi na Facebooku a asi bude teďko to video kolovat po těch internetech. Je to krátký shot, asi 15-20 vteřin. Tam je ukázaná jako demonstrace nějakých chuligánů. Já používám slovo chuligáni, protože to říkali moji prarodiče, jsem byl malý, když viděli pankáče, jak říkali, že to je chuligán. Tak chuligánů s těma s transparentama má to evokovat mladé, má to evokovat piráty, chceme uprchlíky, chceme vám sebrat byty, sebrat důchody. A tak je tam ten řev a teď tam lítají nějaký flašky a je to prostě takovej ten nekontrolovaný jako dav, byť animovaný teda, a pak se objeví prostě ta persona toho prolhaného stébáka, který neumí ani česky a říká, to já nedovolím, budu se za vás být až do roztrhání těla.
Ještě tím neodolatelným slovenským akcentem.
Ano, ano.
Tohle fakt ne. Budu vás bránit před chaosem těhle šílenců.
Budu bránit naši suverenitu.
Budu bojovat za nízké daně a bránit vaše důchody. Až do roztrhání těla.
Takže tady ten prohlaný estébák se bude, tady se snaží teď manipulovat a velice úspěšně prostě seniorama, který mají sníženou kognitivní kapacitu. Je to přijde nechutný a myslím si, že ty lidi, kteří to pro něj dělají, takže by si zasloužili opovržení od zbytku té komunity marketingově PR-ový. Protože to, co ty lidi dělají, tak tohle to je jednosměrka, které na jímž konci dost možná čekají prostě zvěrstva a prostě problémy, kterým jsme čelili ve 20. století. Tohle už není jenom populismus, že se lidem lže, nebo že se hledá vnější nepřítel. Tady to už je o tom, že hledáte vnitřního nepřítele a tam jsme byli, na tom byla naložena, založena jak nacistická, tak komunistická ideologie. A jestli by tohle dělal Okamura nebo Volný, tak budiš, to jsou extremisti, kteří se tam škrabou těch svých 10%. Ale v okamžiku, kdy to dělá premiér, který tady byl 4 roky premiér a chce být další 4 roky premiér, tak to jsme ve velkém průseru. A ještě na závěr bych chtěl říct, že dneska teda jsem čet, že si ještě tady chce pozvat Orbána a s ním do Ústí se ukazovat. Takže opravdu tady v těch volbách jde o všechno, jak říkal Petr Fiala. Děkuji.
Takhle vážná ta situace politicky nebyla ještě od listopadu 89. On proto, aby nemusel do vězení, udělá naprosto cokoliv. To znamená, že tu zemi klidně znova střelí těm, kterým jsme utekli ze spáru v roce 89. A tahle kampaň to jednoznačně dokazuje. On prostě vzal jenom ten ruský support, který mu nabídli. A ta kampaň je stejně špinavá jako kampaň, kterou dělal Trump v roce 2016 a 2020. Nese stejný stopy, stejný rukopis, má stejný datový výtlak, stejný množstevní výtlak a jako nezdržuje se příliš realitou. Jde o ten behaviorální úder do toho strachu těch lidí, aby v tom zkratu, ve kterým pocítějí ten strach a tu nenávist, prostě šli a hodili mu to tam. A za ten jeden jediný zkrat, který teďka ve volbách udělají naši dědečkové a babičky, se pak dočkáme toho, co jsme si představovali celou tu dobu, že by se mohlo stát s naší demokracií. Tak už jsme tam. To je ten moment.
Teď něco veselějšího. Podíváme se na, na americkou scénu, podíváme se na americkou hudební scénu. A sice na americkou rapovou scénu, protože taky v minulém týdnu, co se stalo, tak je na první pohled trochu bizarní až úsměvný, ale samozřejmě to má opět temné pozadí, nebojte. A americká reperka z Queensu, Nicki Minaj, jestli to vyslovuju dobře.
Já myslím, že jo, slyšela jsem to vyslovat Minaj, ale whatever, to je prostě, prostě Nicki.
No.
Oni znají, ty fanoušci.
Prostě Nicki, nevím, jak moc jí znají naši fanoušci, každopádně teď na ní koukám na Instagramu a má 158 milionů sledujících, takže jako hodně významný samozřejmě.
To je víc než Trump.
Preach. No teda, tak je to víc než Trump.
Ona je hrozně populární, jako počítám, že ta generace mezi 20 a 30 hodně dobře zná.
Poslechnu se a určitě tady dáme do podkresu nějakou pěknou písničku od ní. Ona zatvítovala zprávu, že kamarád jejího bratrance přišel těsně před svatbou o snoubenku, která ho nechala kvůli tomu, a teď excuse my French, ale je to přesný překlad, kvůli tomu, že mu napuchly koule po vakcinaci. Takže vyzvala svoje followery, aby na sebe dávali pozor, aby se rozhodli prostě podle nejlepšího svědomí a vědomí, jestli se nechají vakcinovat.
Pardon.
A tady
já vím, že bych se neměla smát, ale to nemůže být lepší. Já si úplně dokážu představit, co se stalo pak. No povídejte.
To si nejsem jistý, protože co se stalo, takže že ten tweet samozřejmě tweetovala teda paní, která má 158 milionů sledujících, tak se toho chytil americký populistický
propagandista, to je Tucker Carlson. To je v podstatě, já nevím, jestli na televizi Prima někdo takový je. Prima je poslední dobou taková hodně toxická, ale to je jako kdyby Žarko Jovanovič měl vlastní pořad na televizi Prima. Asi tak.
Mně to spíš přijde, jako kdyby měl Petr Čtvrtníček Českou sodu, akorát to myslel vážně. Jo, a ten,
jo.
Ten Tucker Carlson se to samozřejmě chytil a začal to ty swollen balls prostě roztáčet. Pardon. Tak začal
to takový hezký téma.
Začal to roztáčet a začal o tom mluvit v každém díle a začal to sledovat, začal z toho dělat kauzu. až prostě se to dostalo do médií a začali všichni si klepat na čelo, co to tak rychle jsem dostal, ale mem už byl ve veřejném prostoru. No a dospělo to až do toho, že jako ten americký šéf, co on je, Anthony Fauci.
V podstatě by se dalo říct něco mezi ministrem zdravotnictví a šéfem hygieny, nebo...
Řekneme americký primula Anthony Fauci.
Jo.
Tak Anthony Fauci musel zvednout telefon a Nicki Minaj zavolat a vysvětlit jí, že vakcíny nemají s tímto typem problémů nic společného. Což je jako úžasný příklad, tady ta celá jako kauza, naprosto absurdní, za A toho, že jako freedom of speech by neměl být freedom of reach, to je to, o čem jsme se bavili. To znamená to, že máte 158 milionů sledujících, neznamená, že každou blbost by jste měli mezi těch 158 milionů mít možnost dostat. To je jedna věc. A další věc, hlavně, jak se toho chytil Tucker Carlson s Foxem, tak prostě je to jenom další příklad toho, o čem už jsme mluvili, a to je ten flood the zone with shit. Prostě zaplnit ten prostor, dostat ten co nejtoxičtější mem, dát mu co největší výtlak a prostě dostat mezi co nejvíc lidí. Takže tady se to povedlo díky tomu, že nějaká v podstatě jako chuděra třeba to tak nesleduje.
A tak po zpěvačkách nikdo nemůže chtít, aby měli vzdělání v imunologii a ta prostě od toho tady nejsou, že jo?
Tak, takže ta si prostě utvítla a stala se z toho takováhle kauza. Takže jenom je to další prostě příklad toho, v jak komplikované doby žijeme.
No, mně vlastně připadá, že na to plynule navazuje to, čím se budeme zabývat dneska, a to jsou Facebook files, protože ty jsou vlastně celé o tom, v různých podobách. Teď už vyšlo na Wall Street Journal, vyšlo celkem 5 dílů a jeden z nich právě o těch celebritách, které mají neomezenou moc ovlivňovat svými neuvěřenými informacemi miliony a miliony, desítky milionů, někdy stovky milionů lidí. A že tady máme vlastně distribuční nástroj, na kterém se pohybují bez jakýkoliv korekce obrovský amplifikátory, to znamená celebrity nebo veřejný celebrity, který nám nahradili někdejší informační autoritu, jako byli novináři, vědci, média, a který vlastně tlačej a ženou denně do milionů, desítek, stovek milionů hlav informace, které nemají s realitou vůbec nic společného.
Ono teda je potřeba říct, co jsou Facebook files, tak minulý týden Wall Street Journal každý den uveřejnili od pondělí do pátku jeden článek, který vycházel z interních dokumentů Facebooku, protože ve Facebooku už to asi taky vevnitř vře a řada zaměstnanců už teda se na to nemůže koukat, tak prostě se rozhodla odevzdat poměrně velké množství interních dokumentů, prezentací a e-mailové komunikace médiím, takže Wall Street Journal.
Za to jsou naprosto drakonické sankce. Když si přečtete Sheeru Frankel The Ugly Truth, která tam popisuje to, jak neuvěřitelně ty bezpečáci Facebooku jdou po zaměstnancích, který byť třeba jenom komunikujou, jak je sledujou, že si telefonovali v výpisu telefonních čísel, že si telefonovali s někým z médií a pak je za to vykopnou, jenom za to, že mají prostě na tom listu. Tam je opravdu jako tuhá vnitřní totalita daná tím non-disclosure agreementem, že oni jsou vyloženě, oni mají přísně zakázáno mluvit s kýmkoliv z médií, čili ty lidi strašně riskovali, že tohle udělali.
Riskovali, ale tak dělají pro zřejmě nejnebezpečnější zločineckou organizaci mimo ruský KGB a mafie jako na planetě. No, každopádně každý den byl teda uveřejněný jeden článek, který se tematicky věnoval po každý něčemu jinému. My si ty jednotlivé články můžeme projít, protože tam je opravdu hodně zajímavých informací a potvrzuje to i řadu věcí, o kterých se mluvilo v komunitě výzkumníků těch sociálních sítí. My jsme o tom mluvili v Kanárkách. Je to samozřejmě do jistý míry hrozivý, ale je dobře, že se to dostalo ven.
Je to dobře, je to strašlivý, ale je to dobře.
Hlavní téma, kde se ukazuje, jak je ta platforma řízená a řada dalších věcí. A vy jste mluvila hned o tom prvním, co se týká celebrit. Tak tam vlastně tam došlo k tomu, že Facebook během jako let, tak takhle, oni navenek říkají, že chtějí lidem dávat jako maximum prostoru pro ten self-expression a pro to, aby jako pro to sebevyjádření a pro tu propojení s ostatními, a zároveň třeba, my už jsme o tom mluvili před 2 nebo 3 rokama, udělali ten Facebook Oversight Board, to je ten to je ten nejvyšší soud Facebooku, složený z externích lidí, kteří mají prostě jako mít finální slovo a tak. Takže se snaží ukázat, že mají pravidla a že tu platformu jako řídějí. Tak tady se ukázalo, že teda ty pravidla platí, že jsme si všichni na Facebooku rovni, ale někteří
jsou... někteří jsou si rovnější.
Tady v té kauze tak jde o to, že Facebook teda udržuje interní whitelist, to znamená seznam uživatelských účtů, na který se pravidla Facebooku de facto nevztahujou. To znamená, že tyhle účty de facto nikdy nebudou u nich stažený posty a nikdy nebudou ty účty zrušený. Ty účty jsou složený z lidí, který jsou nějakým způsobem jako influenceri na té platformě, to znamená, jsou to důležití lidé, politici, zpěváci, fotbalisti a tak dále. Takový ty lidi, jako může být třeba právě ta Nicki Minaj, který mají řádově prostě desítky, stovky milionů sledujících. Jsou to teda influenceri. A co je šokující, tak, že ono už někdy na jaře nebo možná na sklonku loňského roku problesklo médii, že takovýhle seznam existuje a vlastně mluvčí řekl, že ten seznam existuje, ale že jsou na ně opravdu, že jako je tam hrozně málo těch uživatelů a že je používané jenom v těch nejextrémnějších případech. No a teď tady z těch interních informací vyplynulo, že ten whitelist má 5,8 milionů účtů. Prostě 5,8 milionů lidí, na který se nevztahují pravidla.
Je zarážející, že mezi nima jsou skoro všichni elitní američtí političtí extremisté.
Tam je úplně jedno, kdo co propaguje, protože tam jde o to, kolik mají sledujících a vlastně jedná se o ochranu ne těch lidí, ale jako biznesových zájmů Facebooku, to z těch dokumentů vyplývá taky, kdy prostě v okamžiku, kdy vy byste jim stahli ten obsah, nebo byste stahli dokonce, nebo zablokovali jejich účet, tak poškodíte biznis, protože prostě ty lidi vám generují peníze z reklamy, když mají 100 milionů sledujících. Co je nejhorší, že tam opravdu došlo, teda za A, už je jasný, proč jim tak dlouho trvalo zakázat Donalda Trumpa, protože ten byl naprosto jako na vrcholku whitelistu. To je jedna věc. A druhá, v tom článku, v té reportáži jsou samozřejmě uvedeny jako poměrně jako významný příklady. Například kauza brazilského fotbalisty Neymara, který má teda na Instagramu 160 milionů sledujících. Takže zase je to jeden z, jako z největších influencerů de facto. Je to jedna z největších brazilských hvězd a tak dále. Tak toho obvinila někdy před lety nějaká prostě holka ze znásilnění a on na Instagramu uveřejnil řadu jako jejich fotek, dokonce interní komunikaci, prostě takzvaný revenge porn, což naprosto fundamentálně jako porušil nařízení nebo pravidla Facebooku a Instagramu a měl by prostě být jako vypnutý. Facebook o tom věděl a nevypnuli ho. Čili tady prostě došlo samozřejmě k tomu, že okamžitě 160 milionů fanoušků nebo jejich velká část se vrhla tady na tu holku a holka prostě samozřejmě z toho měla obrovský problémy, protože najednou byla pod obrovským tlakem. Čili tady jako se ukázalo naprostý deficit v něčem, čemu by se mohlo říkat jako platform governance, to znamená řízení té platformy, kdy tady k tomu whitelistu podle těch dokumentů mělo přístup asi 45 týmů ve Facebooku, mohli do toho whitelistu zapisovat, do toho seznamu tady těch super userů, chcete-li, a nebyla kolem toho vůbec žádná regulace. V podstatě kdokoliv, kdo jakýkoliv tým tam mohl jako připsat účty, které mu prostě přišly v danou chvíli z nějakého pohledu jako důležitý pro jeho část biznisu. Ono to totiž ukazuje tohleto na vlastně tu interní kulturu Facebooku, jo, kdy Facebook, samozřejmě je to úžasná technologická firma, ale prostě ten leitmotiv té firmy na začátku byl move fast and break things, to znamená hýbejme se rychle a rozbíjejme věci, to je takový jako hackerský leitmotiv. A celá ta kultura je vysoce agilní. A v agilní organizaci takovýhleho typu, vy máte tu organizaci strukturovanou do týmů, který jsou na sobě do jistý míry nezávislí a řídíte je prostě přes cíle. A ty týmy mají totální volnost a důvěru dělat si relativně, co chtějí, mají přístup k nejlepším technologiím a můžou optimalizovat, jako, jak se říká, do mrtě veškerý jako funkcionality Facebooku. Změna o 2 pixely, prostě komentářový widgety, do kterých lidi píšou komentáře, se nejdřív změří na malém vzorku 10 milionů uživatelů, potom se pustí teprve na všechny, když to vyjde a tak dále. Čili je to velice jako data-driven a zároveň ty týmy jak jsou takhle nezávislí, tak oni zároveň jsou incentivizovaní, to znamená motivovaní k tomu, aby plnili a aby zlepšovali tu hlavní metriku té firmy, o čemž už jsme mluvili, a to je ten user engagement. To je to zapojení uživatele a prostě ta naše attention, ta naše pozornost.
Prostě jak nás tam zdržet co nejdýl, aby z nás mohli vycucat co nejvíc dat. Je to tak?
Přesně tak. Aby jsme klikli na reklamu, oni z toho měli peníze. No a v takovémhle prostředí, tak vlastně ty týmy jsou incentivizovány k tomu, aby prostě se nekoukali nalevo, napravo a šli po tom engagementu.
A vlastně to jste řekl moc hezky, incentivizovaný je v podstatě eufemismus pro naprostý nedostatek běžných morálních zásad, přičemž jediná morální zásada, která je dodržována a vyžadována, je, že se nesmí překročit pravidlo snížení facebookových zisků. Jakmile tohle to porušíte, tak máte problém.
Přesně
a to
tak.
Je jediná část morálního desatera, kterou nesmíte překročit.
Přesně tak, takže tady v tom prostředí, kdy máte celou firmu, v podstatě motivovanou ty jednotlivý týmy, oni si do jistý míry můžou jako předhánět, jo? Tam máte nějakou jako tu v uvozovkách zdravé zápolení, healthy competition mezi těma týmama a tak. Vlastně máte takhle nastavenou kulturu velice jako agresivně, velice na výkon, tak v tu chvíli samozřejmě tam potom je absolutně nulová vůle jako jít a uříznout jako influencera, který má 160 milionů jako sledujících, protože v tu chvíli vám prostě ty metriky klesnou a bude to špatně vypadat a vy potom nedostanete tolik akcí, jako jste měli dostat a tak dále a tak dále.
Možná by se ještě vyplatilo podotknout, že pro nás obyčejné kmány, tedy average Joe, jak se říká v Americe, tato pravidla platí a revenge porn, to znamená intimní snímky vašich ex milenců nebo manželů nebo manželek, jsou na prvním místě absolutního zákazu. Za uveřejnění čehokoliv tohodle druhu dostanete vy jako obyčejný občan okamžitý vyhazov z té platformy.
Takže na nás se to vztahuje. My jsme tady pod tím zákonem. Existuje kasta vyvolených, který nejsou. Těch vyvolených je 6 milionů, 5,8. Další věc je, že Facebook má už několik let něco, čemu říkají integrity team. To je prostě tým, který má i relativně jako dobrý schopnosti, asi má i slušný rozpočet, kouká se do dat, identifikuje potenciální negativní konsekvence jako toho, co ta platforma může dělat a tak dále. A to je ten problém, že on je to separátní tým. Vy tu integritu máte jakoby vlastně outsourcovanou do podčásti firmy, to znamená v okamžiku, kdy vy jste v tom normálním týmu, který tlačí ten produkt, tak vy nemáte vůbec žádný brzdy. Vy v podstatě si říkáte, dobrý, o integritu se stará někdo jiný, já tady mám prostě za úkol jako jet po té metrice. Jo, čili není to integrální součást kultury v té firmě, to z těch dokumentů vyplývá. Je to prostě nějaká část firmy, nějaké jako v uvozovkách interní regulátoři, kteří jsou a priori jako vlastně v negativní pozici, protože jsou v opozici vůči tady té zbytku té kultury, protože oni potom
běhají po firmě. Kazejí ty výdělky a tu výkonnost.
A chtějí kazit ty výdělky, takže potom chodí za newsfeedem a říkají, hele, jako my tady vidíme v metrikách tady tu negativní věc, doporučujeme, aby se udělalo něco takovýhleho a produktový manažer newsfeedu řekne, no to ani náhodou, já tady mám metriky a tohle by nám jako snížilo. Takže tohle to je jako další problém, že vlastně nemáte v té kultuře té firmy jako napříč tou firmou, tu integritu a vůbec jako tady ten leitmotiv toho nějaký zodpovědnosti, jo, ve smyslu zodpovědnosti, jak to tam nemáte, máte to outsourcovaný do nějaký počásti firmy. A potom třetí, to už je zase jako takový ještě filozofičtější, bych řekl. Já když prostě jsem to čet, tady ten první Facebook file, tak jsem si prostě vzpomněl přesně na to, jako všichni jsme si rovni, někteří jsou si rovnější.
To známe, že jo, z totáče.
Přesně, to je základní elity. Parametr, to je základní charakteristika tohleto, jakýkoliv totality, jo, ať už komunistický nebo jakýkoliv jiný, prostě máte jako vytvořený uměle centrálně nějakou kastu elit, která ten zbytek vlastně jako ovládá, by se dalo říct.
A nevztahujou se na ně pravidla. Pro příklady nemusíme chodit daleko, cestovat se nesmělo, ale náš pan premiér studoval ve Švýcarsku, že?
Takže jenom tady se dostáváme k tomu, že vlastně tady máme entitu Facebook, 3 miliardy lidí na tom jsou a je to celý centrálně řízený.
Mm-hmm.
Takhle komplexní sociální jako infrastruktura, social infrastructure, social network, která pokrývá řadu oblastí lidského života, nemůže být centrálně řízena. Já myslím, že Američani, teďko ten západ, si díky Facebooku vlastně prochází tou zkušeností, jako reálnou zkušeností s centrálním plánováním a s centrálním řízením, protože vy jste měli jako v historii řadu jako velkých korporací, ale ty vždycky měly vliv a třeba nějakou dominanci jenom v určitý oblasti toho lidského života. Takže jste měli jako Standard Oil, dobře, velká část jako toho supply chainu, ropy a tak dále, automobilky, banky, tabákové firmy, potravinářské firmy, ale všechno to jsou vždycky jenom v té dané nice a celkem se to dá jako obsáhnout nějakým antimonopolním jako frameworkem a nějakou corporate governance, že jo, tou korporátní jako řízením těch korporací, že tam je ten board of directors, který odvolává ředitele. Na Facebook se tohle nevztahuje, všechno tomu prostě velí CAC, který má speciální třídu akcí, takže je neodvolatelný, to se málo ví, opravdu je to jako imperátor. A ještě je to celý jako centrálně řízený, tady z toho centra, prostě ze Silicon Valley. A myslím si, že tady to je poprvé, kdy máte vlastně jako opravdu sociální systém, ta sociální sítě, sociální systém, jako společenský systém. Tam je zadrátovaných strašně aspektů lidského chování, prostě, nebo lidské společnosti, že jo? Komunikace, zábava, biznis.
Biznis, mraky to... firem dneska provozují veškerou komunikaci přesně, s klientama jenom přes Facebook.
A přesně tak, takže vlastně je to srovnatelný jako s tím naším centrálně plánovaným komunismem. A třeba mě tohleto v tom západním jako narrativu chybí. Oni prostě už začínají akceptovat to PR toho Facebooku, jak sledují ty podcasty a ty komentátory, který Facebookový PR začíná, my jsme o tom taky mluvili už před prázdninama, začíná říkat, prostě we are the social network, my jsme ta sociální síť, my tady budeme vždycky, takhle má sociální síť vypadat. Ne, takhle nemá sociální síť vypadat, to nemůže být takhle centrální.
Ale to říkali komunisti taky.
Přesně, jako vždycky je prostor ke zlepšení, pojďte nám pomoci to zlepšit, prostě zevnitř a tak dále.
No, reformovat to, stranu zevnitř, ano.
Přesně, a podobně, a když už jsme u té paralely s tou totalitou, tak jako ta totalita je zevnitř nereformovatelná, tak přesně tohle je taky nereformovatelný. Tohle by se prostě mělo jako rozřezat, zregulovat a dát prostor ostatním, aby prostě vyrostly nový sociální sítě. No, ale to jsme byli teprve u prvního Facebook file.
No, ale já bych se ještě vrátila, jako bych navázala, když řeknu, o čem je ten druhej, tak bych navázala k tomu, co jste řekl, vlastně permanentním projevem komunistické totality byla omniprezentní lež. A ty Facebook files teď krásně ukazujou, že celou tu dobu, co my Facebooku žereme ty jejich PR-ový keci, jim zobeme z ruky ty jejich prefabrikovaný lži o tom, jaké jsou jejich záměry a co oni dělají, se vlastně z těch Facebook files ukazuje z toho, co ty zaměstnanci dali k dispozici médiím, že to je od začátku až do konce jedna velká nafouknutá lež. Že to je v podstatě... že je to gaslighting, že oni si z nás dělají legraci. Stejně jako ty komunisti pořád říkali, že směřujeme k těm lepším zítřkům a že jsme lepší společnost, vyspělejší než ta západní. Akorát, že po těch 60 letech toho gaslightingu už začalo být lidem divný, proč prostě nemáme funkční auta, proč nemáme funkční ovzduší, proč nejsme schopní v obchodě každou chvíli něco koupit. Prostě začalo to být divný, protože to nefungovalo. Žádná totalita nefunguje, nemůže, z principu věci. No a my jsme pořád ve vztahu k Facebooku ještě furt ve fázi toho okouzlení, který vlastně utrpěli západní intelektuálové někdy ve 20. letech, kdy přišel sovětský komunismus. A všichni říkali, je rovnost a je dělníci se budou mít líp, než to prostě začalo v těch 60. letech prosakovat na povrch, že je to celý jeden velký kolosální podvod, ale já myslím, že my si těch 60 let snad pro Boha nemusíme dát. A teď bych plynule přešla k tomu, o čem je ten druhý Facebook fail, a ten je o tom, že Instagram, který Facebook koupil, podle interního výzkumu Facebooku má naprosto katastrofální vliv na mentální zdraví teenagerů. A co je horší, na sebevražednost teenagerů. Tam v jednom z těch podcastů, které Wall Street Journal k tomuhle tomu vyrobil, je autentický příběh holky, který bylo 13, když začala s Instagramem a než to dopracovala ke konci střední školy, tak už byla těžce suicidální a měla těžký poruchy příjmu potravy. Prostě úplně jako zničení mentální zdraví, protože už nemohla bez Instagramu existovat, už nebyla schopná bez interakce s Instagramem a s těmi svými hvězdami, které se snažila dohnat a předehnat, už nebyla schopná bez toho vůbec existovat, fungovat. A ona začala žít v tom virtuálním světě těch lajků a těch pochvál a toho soutěžení o ten krásnější vzhled, až nakonec málem spáchala sebevraždu. A tam ten její příběh je tam hezky vylíčený. A tohle je 13% holek, který mají Instagramový účet. To je strašný.
Oni dělali, ne 13, 32, oni dělali, jako dlouhodobě dělají výzkum, no a z toho jim vylezlo, že vlastně Instagram je nejtoxičtější, protože oni se třeba ptali, jako jak se cítíte, když prostě jste na social media a který jsou podle vás dobrý a který špatný a tak dále. Samozřejmě ty otázky musí být jako dobře naformulované, aby to mělo vypovídací hodnotu. No a vylezlo z toho to, že třeba Snapchat, takže není vnímaný těma holkama anebo teenagerama jako tak negativně, nebo že z ním, nebo ne negativně, že z ním mají lepší pocit, protože Snapchat je o legraci. Tam děláte ty filtry na ty obleče, posíláte ty selfiečka a tak, takže je to jako takový jako fun. Jo. I TikTok tak je o té performance, zase je to o fun. Jo. Je to prostě o tom, že samozřejmě chcete být jako taky top influencer, chcete být vynesený tím algoritmem.
A chcete
jako
pobavit nahoru. Ty druhý, že jo.
Ale Instagram je, jak jste říkala, jako velmi o tom lifestyleu, prostě tam se chcete jako vymalovat co nejlíp, takže všichni...
A o tom nedostižném ideálu té falešné virtuální krásy.
Ano, a prostě nejlepší životní styl a všichni vysolárkovaný a vyhlazený a hubený a zdravý a šťastný. No a to samozřejmě potom má negativní vliv prostě na holky, které jsou v problematickém věku. No vylezlo jim, že třetina teenage holek v Americe vnímá jako zkušenost s Instagramem, jakože vlastně na něm potřebují bejt, protože se to jako vlastně čeká, vyžaduje, ten social, ten peer pressure tam je, ale necítí se z toho dobře. Jo, prostě třetina řekla, že se z toho necítí dobře.
Z toho mají deprese, jo.
Nemusí jo. Z toho mít deprese, ale reportovali třetina teenage holek řekla, Instagram, když jsem na něm, tak jako se cítím jako vlastně špatně.
Přispívá ke zhoršení nálady.
Z toho vám jo. Potom, tady z té třetiny těch teenage holek se vám potom může vydelegovat nevím kolik, prostě poměrně jako závažných psychických problémů. Co je nejhorší? Jo. Co je nejhorší, jak jste byla u té lži, u té kultury lži, když to teda bereme jako z pohledu té totality, jo. Tak v roce 2019 oni ohlásili dokonce takzvaný Project Daisy, jo, iniciativu. Protože už samozřejmě byl nějaký tlak. Takže co oni udělali to jenom jako možnost, nezrušili to na celé platformě, ale že se dali schovat jako lajky pod postama, takže když něco poustnete na Instagram, tak tam hned nevisejí od ostatní ty lajky vidět. Jo, musíte to nejdřív zalajkovat vy, abyste pak viděli, kolik tam těch lajků bylo, nebo takhle, jak to fungovalo. A oni to samozřejmě jako promoutovali v rámci toho korporátního PR.
To si vzpomínám, že jeden čas běžela velká reklama, že jako je to nějaký řešení, který vylepší prostě mentální jako, zdraví těch mladých.
Ano. Tak takhle přesně to promoutovali, no ale zase z těch Facebook file, z té interní komunikace vyplynulo, že jim z čísel vylezlo, že jako to těm holkám nějak nepomohlo, aby se cítili líp, prostě ten obsah je tam pořád toxický ve smyslu, že prostě 14-letá holka, jak říkám, která je zrovna ve vývinu, tak se kouká prostě na 20-letou jako top fitness trenérku, která tráví život v soláriu a ve fitnessu. Takže se automaticky cítí jako nedostatečná, takže to vůbec s lékama nemá společného. Takže zjistili, že to nepomáhá těm holkám absolutně, ale zároveň, že jim to jako nepoškodilo biznis, takže to nechali a mluvili o tom dál, jako že to je dobrý. Takže to je v podstatě jako cynismus. Jo. Ten jejich interní integrity tým zase se snažil chodit s různýma doporučeníma a samozřejmě produkťáci to jako zkazovali ze stolu.
Jo, čili to, jak se říká v Čechách, takový fíkový list na jejich image. Jo.
Tak, přesně. Něco jako když prostě 1. máj nebo když prostě komunisti někde postavili jako most přes Vltavu, tak z toho taky udělali, jak se hezky daří, jak se máme dobře.
To mi hrozně připomíná tu povídku Karla Michala, která byla sfilmovaná, která končí tím, jak všichni s jásotem, že komunisti slíbili, že postaví most, ale nezvládli to, tak jenom gaslightovali ty lidi, že ten most tam doopravdy stojí. A nikdo si netroufl říct, že tam žádný most není, takže všichni vlezou do vody. A to končí to tím závěrečným slovem, že ten chlap, který je jedním z těch hlavních hrdinů, říká, ale zatímco už stojí po bradu ve vodě, víš, ale tady žádný most není. A ta manželka mu říká, nekecej a plav.
Tam hrál Brodský s Chramostovou, tuším,
ano,
že to bylo zkomovaný. Ano.
No. Bílá paní se to jmenovalo.
Jo, Bílá paní, ano, přesně tak. No. No.
Nekyce a pláv, tady žádný moc není.
Vždyť tady žádný most není.
Co s tou pravdou? Zhubu a plát!
To další téma se samozřejmě týká drogových dílerů a pašeráků lidí, obchodu s lidma. A tam zase prostě se ukazuje, že jako věděli moc dobře, co se děje třeba na Blízkém východě, v Saudské Arábii, že se najímají prostě ženy ze subsaharské Afriky, které potřebují peníze, tak je pašeráci narekrutují přes reklamu na Facebooku, přes WhatsApp jim domluví se s nima na letence, zaplatí jim letenku. Potom
a je pak
přivezou...
je prodá jako otrocký zboží v podstatě do Saudské Arábie, kde je umořej k smrti prací, že jo?
Přesně 20 hodin denně se berou jim pas a tak dále, když ty ženy chtějí odjet, jako že tam teda nechtějí být, tak jim řeknou, že musí zaplatit $2000. To se všechno děje přes Facebook. Facebook to moc dobře věděl, dokonce znal ty hashtagy, ale jako vůbec nebyl schopný zase z interních důvodů, biznisových důvodů, to tam z toho vyplývá, jako tohle to zastavit. Takže vždycky, když byli upozorněni třeba nějakou extrémnější organizací, například BBC, BBC v roce 2019 jim volala, že se tady to děje, tak oni teda stáhli nějaký hashtagy a nic víc neudělali.
Až... A zase fíkovej list. Stáhli pár účtů a tím to považovali za imidžově vyřešený. Že?
Tak až na ně teda musel vletět Apple a Apple jim v roce 2019 jako vyhrožoval, že pokud s tím něco neudělají, takže jim prostě z App Store stáhnou Facebooku aplikaci. Tak Facebook teda konečně šel a naimplementoval nějaký automatický systém, který měl prostě detekovat jako hashtagy a interakce, které vedou tady k tomu jako zneužívání lidí, když to řeknu. Ale tam je ještě zajímavé, jak jsme se na začátku bavili ohledně toho integrity týmu, tak zase čísla měli, integrity tým běhal prostě po firmě, po produktových týmech a snažil se dávat doporučení. Jedno z nich například bylo, že by v arabštině arabským uživatelům určitý reklamy dávali, že by tam dávali nějakou zprávu, jako ať, že by se neměli zapojovat do, nebo by si měli dát pozor na pašování lidí, na obchod s lidmi a tak dále. To bylo schozený ze stolu, protože s tím, že by to v angličtině it would alienate buyers, to znamená, že by to odradilo kupující.
To je ty pašeráky lidí, kteří si tam platí tu reklamu.
Přesně. Takže přesně. A nebo ty chlapi třeba, co nakupují teda ty prostitutky.
Ty ženský, že jo.
No. Takže alienate buyers, to bylo jako biznisový rozhodnutí, jo? Tak tam jako tečka, asi nemusíme.
Nemusíme to rozpitvávat.
Tady ještě se ukazuje jedna věc, která souvisí s tím pátým Facebook filem a pak se dostaneme ještě k algoritmu, ale tohle to ještě souvisí s tím, co bylo uveřejněné v pátek, co se týká vakcinace. Vakcinační file tak je o tom, že antivax je obrovský problém. Tam už nejsou tak šokující ty odhalení. Jediné, co je šokující, tak je snad to, že v podstatě, jakmile je na Facebooku post v angličtině, o který se týká vakcíny, tak 40% komentářů u toho postu je antivax. Jo? Takže to znamená, že tam vletějí ty trolové, rozmíchají to a už tam na to naskáčou lidi a v podstatě najednou půlka diskuze, což je jako významný. Tak máte prostě opravdu jako antivaxovou propagandu v podstatě.
Přičemž ty výzkumníci správně poukazují na to, že to je vlastně misreprezentace reality, protože antivaxeři jako takový nereprezentují tak velký procento populace, ale na tom Facebooku to tak vypadá. To znamená, že vy jste tam pod silnějším přesvědčovacím tlakem než v realitě, že najednou máte pocit, že jako všichni tady říkají, že je to špatný, možná na tom něco bude.
775 milionů shlédnutí antivaxového obsahu na Facebooku, nevím, za rok 2020, podle interních dokumentů, jestli si to dobře vybavuju.
Co je
důležitý, tady v tom je popsaný, jak se s tím snaží bojovat, jak jim to nejde, protože se to samozřejmě snaží dělat jako automatizovaně, statisticky, jejich datové věci, pořád vyvíjí nový modely, snaží se detekovat a je to prostě neustále jako boj s větrnými mlýny, nebo má to parametry jakoby biologické války, jo. Vy vymyslíte jako lék na nějaký problém a ten problém, ten virus, bakterie tak zmutuje, aby vám ten lék obešel, tak úplně stejně je to jak cyber security, prostě viry se neustále vyvíjejí, útoky, tak tady to je úplně to samý. A stýká se to i toho pašování lidí, o kterém jsem mluvil před chvílí, kdy jedna z věcí, mimo toho teda, že oni samozřejmě navenek se to snaží jako zlehčovat a pak interně s tím v řadě případů nic nedělat, tak ale se ukazuje jako obrovský deficit v tom, že tady v té škále těch 3 milionů lidí a v té diverzitě, jak kulturní, tak jako vůbec jako způsobu použití, jo, prostě od biznisu přes zábavu znova kulturu až prostě popašování lidí a obchod s drogama a já nevím co všechno, tak prostě to nejde jako z jednoho centra jako manažovat, prostě to jako nemůžete uřídit. To znamená, oni mají obrovský problém, a to se bavíme ještě jenom v angličtině, vůbec detekovat ten obsah.
Jo.
Jo, vůbec jako detekce antivaxu.
To jsem tam četla taky, no, že oni vlastně vůbec rezignovali na detekci cizojazyčných obsahů, že jsou vlastně jakž takž schopní zvládat angličtinu a ten zbytek světa nechávají bej.
Jakž takž a ještě málo, ale prostě nejsou to schopní uřídit. Prostě když si představíte, že já nevím, kolik teď je 20-30 tisíc jako inženýrů, ještě jako ajťáků.
No jo, no.
Jako společnost 3 miliard lidí. Tak prostě to nejde. No, to je opravdu, jak to politběro prostě na červeném hrádku. Jasně, prostě je to úplně mimo. Jo?
Oni ty lidi v tom politběru taky nebyli všestranně vzdělaný, že jo? Tam se dostávali v podstatě.
Tohle jde prostě, mě to jako fascinuje, to je ještě na nějakou, my jsme měli pozvat někoho, nějakého jako ekonoma nebo historika, sociologa, mě fascinuje tohle, jak jako v kapitalistickém systému zároveň i díky teda hodně volným regulacím, prostě vznikne díky technologické inovaci takovýhle moloch, který fakt nese parametry jako totalitního zřízení a nese sebou jako všechny charakteristiky de facto. Jo, to znamená, jako, že tam je nějaký formě cenzura, centralizace, je tam korupce, jsou tam kasty lidí,
je tam prostě propaganda. Léž,
propaganda a tak dále. Jo, prostě to je jako fascinující.
Jsou tam tresty, jsou tam pravidla, tresty a odměny.
Nejasný, naprosto nejasný, takže nám zítra můžou zrušit Facebook, nebudeme vědět, proč není odvolání, takže je to Kafka, jasně. Je to Kafkův jako hrát, že jo, prostě jako jo, prostě má to opravdu, je to jako obrovský kafkovský systém v podstatě, který nese parametry teda totality a je nefunkční. Prostě efektivní. A co je nejlepší ještě, z těch interních fajlů taky vyplývá, a vyplývá to i teď jako v těch diskuzích, že i různý jako insideri, který ve Facebooku dělali a teď už jsou jako na té druhé straně barikády, že odešli a tak pořád vedou, a to je jeden z hlavních, a na to bychom si měli dát pozor, to je jeden z hlavních jako PR narrativů, kdy oni prostě říkají, no, máme problémy, ale pozitiva stále převažují negativa. Ano. Jo. To je prostě argument, Hitler postavil dálnice. Rozumíte?
Jo, přesně. To prostě o tom tohle. Hezky mluví Karl Jaspers v útlém svazečku, který vydal po válce, který dostal název Otázky viny. A on tam specifikuje vlastně těch 5 druhů přístupu k té vině a tohle je jeden z nich, takovýto omlouvání tím, že jako komunisti postavili metro a Hitler postavil dálnice a jogurt byl za korunu nebo co.
Přesně. Čili na tohle bychom si měli pozor a ve všech tady těch případech a teďko v tom diskurzu, jako aspoň sleduju, tak se tady ta diskuze vede. Dává nám to teda jako víc pozitivního nebo negativního? Ne, takhle ta diskuze vůbec být nemá. No a poslední, byste zmínila MSI, tak to se týká teda jako toho, jak Facebook zamával v roce 2018 algoritmem a co to způsobilo.
No protože jim klesaly zisky, že jo? Oni najednou přišli o penízky.
No takhle, ono to byla taková jako souhra těch jako vlivů, jo. Jedno v roce 2016 vyhrál Trump, vyhrál díky Facebooku a díky jejich algoritmům, takže začal být tlak, hele, dělejte s tím něco, už začalo se objevovat to, co my tady povídáme, že asi teda ten user engagement jako algoritmus není to pravý. Do toho oni viděli teda jako úbytek v ziscích a ještě se někteří etičtější zaměstnanci, jako když viděli čísla, tak zjistili, že v té době bylo poměrně jako masivně na Facebooku video, jakože to byla taková jako relativně nová věc na Facebooku a tak, tak oni viděli, že lidi, oni neviděli, že by jim klesaly zisky ještě. Oni viděli pokles v uživatelské aktivitě, protože zjistili, že lidi sedí u feedu a koukají na videa. a neinteragujou.
A nedělají nic.
Nelajkujou, nešerujou.
Čučej do toho.
A teď si oni vzpomněli na to, jak generace jejich rodičů takhle přesně seděla u těch 100 kanálů v Americe a prostě přepínala a vlastně, že to je jako televize. Takže si řekli, že mají etickou povinnost doslova, aby se z lidí nestali zombies. Tak to je hezký, ale úplně to není o videu, jenom si myslím. Ale nicméně, rozhodli se, že změnějí algoritmus. A rozhodli se, že teda naimplementujou, že ten algoritmus rebalancujou, prostě změní tam váhy a nasadějí vlastně novou verzi algoritmu, která se bude jmenovat MSI, Meaningful Social Interactions, to znamená jako hodnotný sociální interakce a tak dále.
Přičemž sami voluntárně rozhodli, co je pro nás hodnotný a co ne.
Tak oni nemají moc možností, oni museli víc z toho, co ta platforma umožňuje jako interakce, rozhodli se celkem jako předvídatelně, prostě v podstatě si řekli, dobře, tak lidi můžou lajkovat, můžou komentovat, můžou jako šérovat, tak tomu dáme všemu nějaký jako body a ještě, takže když bude nějaký post a někdo ho zalajkuje, tak tím ten post dostal jeden bod a když ho někdo zašéruje, tak to dostane 5 bodů a když tam někdo napíše nějaký dlouhý komentář, tak to bude 30 bodů. Jo.
Já jsem tohle pochopila tak, že oni vlastně zúžili ten okruh lidí, se kterýma se vídáme v tom směru, že vlastně uřízli tu horní špičku té informační autority, která tam byla předtím, a dali mnohem větší váhu vašemu pobuřujícímu kontroverznímu kámošovi ze studijních let nebo tetičce z Přelouče, protože jsou vám jakoby okruhově blíž. To znamená, že vy už jste přestali vidět v tom jakoby ty veřejné autority v tom vašem feedu a začali jste častěji vidět, co si myslí vaše pobouřená teta z Přelouče.
Je to proto, že druhý vstup do toho algoritmu mimo těch bodů, tak je to, jak jste si s těma lidma blízký. To znamená, jako jaký post uvidíte, tak je nějaký prostě součin tady těch dvou faktorů. Jo? To, jestli ten člověk, jak se ten člověk vůči tomu postu zachoval a jak je vám ten člověk blízko. Ale to netrvalo dlouho tohle, protože co oni udělali, tak udělali jako rozšíření tady toho. Jsou to datoví analytici, pracují s datama, mají umělou inteligenci, rádi predikují, protože ve finiši ta, co tady firma dělá, takže predikuje naše chování. Tak oni začali, nasadili něco, čemu říkají downstream MSI, to znamená predikční, tady ten algoritmus. To znamená, že vám ukazujou ten obsah nejenom na základě toho, jak... Mě by ten obsah neukázal jenom na základě toho, jak vy jste se vůči tomu obsahu zachovala, ale jaká je pravděpodobnost, že lidi v mojí síti
to budou lajkovat.
To budou lajkovat a budou s tím interagovat.
Budou diskutovat.
To znamená, že nejenom já, ale ještě i lidi u mě. To znamená, snaží se predikovat a snaží se opravdu, když se nad tím zamyslíte, tak oni se snaží jako tlačit jakoby ten obsah skrz tu síť, ten obsah, který je nejvíc potentní, že ho lidi budou lajkovat a budou s ním interagovat.
No a jsme u těch oteklých koulí, že jo? Jsme u těch.
To je taková hezká smyčka, s okruhem jsme se vrátili zpátky k oteklým koulím. Prostě tenhle typ obsahu se ukázal, samozřejmě, že je tam v rámci tady toho algoritmu jako nejhodnotnější, že ve finiši obsah, který vám takovejhle downstream MSI ukazuje, není jako od vaší rodiny, s kterou máte společných 100 přátel, ale od vašeho kamaráda ze střední, se kterým máte možná 10, a ten kamarád prostě píše něco radikálního o politice a o rasismu a tak dále, což vzbuzuje ty interakce. Prostě ten systém, je to jako vlastně sebe posilující zpětnovazební systém, prostě se to dostalo tam, kde jsme teď a v podstatě ničemu nepomohli. No.
And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry.
Ještě k tomu downstream MSI, jo, tak oni to věděli. Oni to viděli v těch číslech, viděli, že to prostě jako publikuje ten nejvíc toxický, nebo pushuje, promotuje ten nejvíc toxický obsah, ten nejvíc engaging, emoční prostě na ten náš...
To, co nás nejvíc rozčílí, že jo.
Tam totiž v roce 2018 došlo k tomu, že jim dokonce volal BuzzFeed, jako CEO BuzzFeedu, že jo, jako mediálního domu, prostě onlineovýho, který jim právě jako potvrzoval, že ten jejich změna, jestli jim ukazuje na číslech, a on jim prostě říkal doslova, že jako jejich zdaleka nejúspěšnější článek v jednu dobu byl, nebylo něco jako seriózního nebo i zábavného. Pardon, mě tady teď štěkám pes.
To je naopak milý, jak se jmenuje?
Arnošt.
Pozdravujte Arnošta.
Děkuju. teďko tady budou štěkat psy, ale Basfit CEO prostě řekl, že 21...
Tak jsme ve vysílání ještě neměli. Já myslím, že to je zajímavý, že bychom měli taky ukázat, že jsme lidi, že u nás doma všechno funguje jako u těch ostatních.
Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, tak máme Arnošta,
ano.
To uliční směs a štěká na co se hne, tak teď se asi něco zrovna hnulo, ale od Arnošta zpátky k Basfícího, prostě ten volal do Facebooku vysoce postaveným exekutivcům a říkal, hele, nás to prostě tlačí k tomu, aby jsme dělali co nejvíc jako polarizující obsah. Jeden z našich nejúspěšnějších článků v poslední době, tak bylo 21 věcí, který bílí lidi...
Vzpomínám, ano, 21 věcí, kterými se provinili bílí...
Přesně. No a to máte prostě obsah, na který okamžitě naskáče...
To je titulek.
Rasově, ano, přesně tak, a ten článek taky, a už to tam jede, a bílí náckové proti černým prostě jako aktivistům a už se to tam...
Všichni
jako,
se tam servou se všema.
Všichni se tam servou a máte z toho MSI jako velice hezký a už to frčí. No tak CEO BuzzFeedu tady to viděl, samozřejmě zase Integrity Team a další prostě vevnitř říkali, hele, možná by se měli aspoň ten predikční MSI, jako tady ten, tak ho dát jako pryč. No Zuckerberg řekl, že ne, jako že by to poškodilo biznis. Chtěli taky některý jako další doporučení, který potom chtěli dělat, tak bylo, že by třeba zrušili reshare button. Jo, to znamená, víte, jak vám přijde post a vlastně chtěli jako zpomalit ty interakce, aby se to nešířilo tak rychle. Je to něco podobného, jako Twitter zavedl loni, že když vám přijde do feedu link a vy si ho ani nepřečtete a rovnou ho chcete retweetovat, tak ono se vás to zeptá, jestli si to opravdu jste si tím jistí, že jste to nečetli, protože jste na to ani neklikli. Jo. Tak tady to chtěli dělat taky a to jim taky Zuckerberg a ty produktový týmy zatrhli, takže tam se toho jako příliš nestalo. Zase to ukazuje a zase oni to prodávali, prostě Zuckerberg napsal, když to představoval a už zase, myslím, že z toho vyplývá z těch Facebook files, že už jako věděl, že to, jako co to dělá, tak zase o tom prostě říkali, jak jako podporují meaningful social interactions, jak jako chtějí podporovat ty lidi, aby se propojovali a tak dále, prostě znova to uzavřu a už jsme dlouhý, ale za mě, už jsem to tady dneska říkal, Facebook je zločinecká organizace a lidi, kteří tam pracují, by se měli stydět. Tečka. Tak jo, máme tam ještě něco?
Máme. Já jsem ještě úplně na závěr vyškrabala jeden strašně zajímavý článek z MITu, teda z MIT Technology Review.
Čekajte, uvedeme to jako číslo týdne.
Mhm. To si myslím, že bychom určitě měli uvést, že naše rubrika, nová rubrika, pozor, je tady nová rubrika, číslo týdne. MIT Technology Review v článku, který uveřejnila Karen Hao, uvedla, že trolí farmy, o kterých se postupně přestalo v médiích mluvit a na sociálních sítích mluvit, jsou stále v činnosti a jsou výkonnější než kdy předtím a že v amerických volbách 2020 ovlivnili plných 140 milionů Američanů. Tedy naše číslo týdne je 140 milionů Američanů, pokud mě paměť neklame. To je třetina amerických voličů, takže trolí farmy na Facebooku zdeformovaly vnímání reality třetiny legitimních amerických voličů. Tak tomu říkám demokracie.
Tak, tohle byli Kanárci. Jsme to dneska... Dobře. Tak, to bylo moc hezký.
To nebylo moc hezký, to bylo hnusný, ale od toho jsme Kanárci a proto zpíváme.
Zpíváme, přesně tak. A doufáme, že jste se s námi nenudili a pokud potřebujete pomoc, psychologickou pomoc po tomto vysílání, tak zavolejte Českou psychologickou společnost a nebo jděte ke svému psychologovi a nebo psychiatrovi, ať vám předepíše Prozac nebo něco podobného.
No a máme tu pro vás jako obvykle pozvánku na náš pravidelný debatní večer. Debatujeme vždycky jednou za 14 dní po uveřejnění Kanárků a tentokrát to bude v úterý 28. září po tom prodlouženém víkendu v 8 večer na našem kanárčím účtu na Twitteru. Kanárčí účet je @ Kanárci v síti, když si nás najdete, uvidíte tam link na naší debatu, do které stačí skočit tím, že prostě kliknete na link a už nás uslyšíte. Můžete se tam hlásit, vzít si slovo, anebo prostě jenom poslouchat.
No a najdete nás na www.kanarci.online Najdete nás ve svých oblíbených podcastových aplikacích a moc vás prosíme, abyste šířili Kanárky, kde můžete, protože věříme, že by ten obsah mohl zajímat více lidí.
Má to smysl. Hudbu a zvuk nám produkuje Psiek z deafmutedrecords.com, no a od mikrofonu se s vámi loučí
Josef Holý
a Saša Alvarová. Naslyšenou.
Naslyšenou.